Zdravím vás od letošního posledního dílu Bez frází plus. A jelikož je to v letošním roce díl poslední, tak bude speciální. Ten, kdo se dnes bude ptát, nebudu já, ale moje kolegyně Šárka Černá, kterou můžete vidět jako moderátorku Fóra bez frází, ale dřív jste ji mohli zaregistrovat jako člověka, který pracoval pro e-sport, rádio reportér nebo v komunikaci fotbalové Dukly Praha. A nebo také s její kapelou, kde zpívá jako zpěvačka a frontmanka kapely V oblacích. Šárko, vítej.
Ahoj, Karle. Musím říct teda, že kdo nás zaregistroval v kapele V oblacích, tak moc jich tady nebude, ale třeba kdo si nás teďko najde, tak bude překvapen.
Tak ať ta vaše vášeň, ať vám přitahuje čím dál víc fanoušků.
Byli bychom rádi.
Já se zeptám na jednu jedinou otázku a to je pro někoho, kdo tě vůbec nezná. Jak by si sama sebe představila?
Já jsem člověk, který pracuje v komunikaci, je to můj hlavní obor. Vlastně vystudovala jsem ho na žurnalistice a od té doby jsem se moc neodchýlila. Dělala jsem novinářku a pak PR-istku a ve volném čase mám nejradši asi hudbu, knížky a takovouhle tu kulturní stranu. A k tomu sportu mám právě takový zvláštní vztah, protože já nejsem sama sportovcem, což je trošku zvláštní, protože většinou sportovní novináři sami jsou třeba aktivními sportovci, i u vás bez frází, taky vlastně i hodně sportovců, ale já mám vlastně ke sportu vztah vyloženě divácký, takže to je možná takový zajímavý.
Tak to je milý a za tu krátkou dobu, co tě znám, tak z druhé strany si fanoušek, který má určitě rozsah, šířku i hloubku.
Tak doufám, že to splním teda tvoje očekávání, když si tohle s tom myslíš. Karle, já bych se tě chtěla dneska zeptat na docela hodně věcí. Všichni asi známe, nebo fanoušci bez frází určitě znají tvůj příběh Francouzské slzy, který vyšel i v jedné z knížek bez frází, kde popisuješ poměrně náročnou cestu tvojí házenkářské kariéry, jak ses vlastně dostal do Francie, jak to pro tebe bylo náročný, popisuješ tam taky svůj vztah s otcem. Takže myslím si, že skoro všichni fanoušci házení to už mohli přečíst. A do faní sportu tak asi tě zná a prostě ví o tobě, jak tvoje kariéra se vyvíjela. Mě by ale teď spíš zajímalo to, jak se vyvíjela tvoje kariéra potom, co jsi skončil jako aktivní sportovec, protože to je takový téma, myslím si, že hodně sportovců, kteří se věnují sportu na profesionální úrovni, může mít s tím přechodem do takové té civilní kariéry trošku problém. Tak jestli bys to mohl trošku osvětlit, jak to bylo u tebe. Takže ty, když jsi vlastně skončil sám jako hráč, co byl pro tebe takový další krok? Měl jsi v tom hnedle jasno?
Já si myslím, že je důležitý se právě dostat na konec té kariéry, a který, jak jsi správně řekla, tak je vždycky specifický, protože u toho vrcholového sportu, kde člověk žije v určitý bublině, tak najednou to opravdu praskne a člověk se vrací do normálního života. A tam je víc těch aspektů, který nikdo vnímá víc logicky, nikdo víc pocitově. Já jsem osobně pocitový a rozhoduju se vždycky na základě nějakého vnitřního hlasu. A já jsem skončil kariéru v roce 2013 a vlastně ještě v té poslední sezóně, aspoň na začátku, jim jsem si myslel, že budu pokračovat. Během podzimu v roce 2012 jsem myslel, že ještě prodloužím Chambéry, kde jsem chtěl dohrát kariéru, třeba ještě o další dva roky. Mně v té době se blížilo 36 let, takže jsem si říkal, OK, a do těch 38, cítím se dobře, jsem ve formě, zraněný nejsem. Nicméně situace v klubu se vyvinula tak, že se snížil rozpočet a oni udělali to, že hráči, kteří byli na konci smluv, z nich jsem byl jeden i já, tak jim chtěli výrazně snížit jako peníze, s čím já jsem jako nesouhlasil, jo? Chápu, že to byl nějaký výběr klubu, oni to moc neřešili, já jsem navrhoval nějakou variantu tenkrát, ať se to rozloží třeba mezi víc lidí, ale tenkrát já jsem byl hráč, který navzdory věku tak pořád hrál myslím si, že důležitou roli v tom týmu a nesouhlasil prostě jsem s tím, že mi takhle výrazně sníží kontrakt. Takže prodloužit chtěli. Nicméně se to vyvinulo tak, že já jsem nehledal žádnou variantu další a tam je krásný, jak si vždycky ten prostor s tím pohraje a já jsem v tom roce, nebo během toho jara 2013 měl nejvíc nabídek v životě. To se mi jako upřímně nikdy nestalo, že by se mi sešlo, ať už to bylo z Francie, z nejvyšší soutěže, nebo z nižších soutěží, potom jsem měl do zahraničí, na Blízký východ, ve finále, potom i do České republiky. A to je takový moment, kdy si myslím, že ten osud, prostor tě jako zkouší. Co jako opravdu člověk chce. A já jsem upřímně cítil, že buď jako v to Chambéry zakončím, a nebo že asi tohle nějaký signál toho posunout se někam dál, což by byl krok, který bych stejně za 2-3 roky jako musel udělat. A tam je ještě druhý aspekt, nebo další aspekt, kdy přijdou i ty peníze, že jo? Kdy už si člověk říká, tyjo, já tady mám ještě takovýhle nabídky třeba na 2 roky, je to super, tyjo, kdo ví, kdy takovýhle peníze vydělám a to vás jako, nebo to tě zkouší o to víc. Nicméně jsem se rozhodl, bylo to rozhodnutí potom velmi rychlý, a když to cítím, tak si za tím jdu, když si třeba i mý blízký myslí kolikrát, že jsem blázen, protože nám v té době, jenom to uvedu posluchačům do kontextu, jsme čekali druhý dítě, takže vlastně v tom červnu 2013, kdy mě končil i kontrakt, smlouva, tak se nám narodil druhý syn. Tak jak vyprávím v tom svém příběhu, tady ta situace s mým otcem nebyla doví jak růžová, protože tam byl doslova do písmene na smrtelné posteli, dostal se z toho. No a já jsem se rozhodl jít zpátky a v té době tenkrát akorát byly nové volby do Českého svazu házený a dal jsem se s lidma, kteří k tomu tenkrát šli dohromady a mě tohle to oslovilo jako to udělat, i když jsem netušil úplně přesně do čeho jdu, ale chtěl jsem prostě udělat tenhle krok jako mimo tu jako komfortní zónu a mimo toho, co znám. A jenom na základě prostě toho pocitu jsem to udělal a potom je člověk jako hozený do vody a musí jako začít plavat. Takže to je úplně krátce na ten začátek jako k téhletý změně.
Jako byl to pro tebe velký šok vzhledem k tomu, že když jsi sportovec, tak máš ten program poměrně jasně daný. Vždy máš trénink, vždy máš zápas, je to v takových stálých cyklech, řekněme, a najednou si začal dělat manažerskou funkci. Jak se přeorientoval vlastně na jiný životní rytmus, jiný režim i toho dne běžného?
Jsou tam dvě věci v té otázce, na který se ptáš, jako zásadní za mě. Jedna věc byla přesně to, co říkáš, že ten režim je úplně jiný a hlavně tam je ještě jedna důležitá věc. Já do té doby jsem se staral akorát o sebe a dokonce o mě bylo staráno. Mm-hmm. To je jako velmi, velmi důležitý jako aspekt, takže všichni tady byli pro mě a když já jsem něco potřeboval, tak jsem mi snažil dělat veškerý servis a já jsem se musel připravit nebo nastavit tak, aby potom ten finální výkon na tom hřišti byl co nejlepší. A najednou já jsem přišel do manažerské funkce, jak ty říkáš, a musel jsem mít ten záběr na ten celek. A naopak dělat co největší servis jak hráčům, tak realizačnímu týmu a tak dále. Takže tohle byla jako zásadní proměna. Uviděl jsem tu druhou pro mě do té doby ne úplně, ale ve spoustě věcech skrytou stránku věci, kdy jsem si neuvědomil, co všechno se děje a jaká práce stojí za tím vytvořit jako to zázemí a připravit, ať už je to zápas nebo soustředění a tak dále. A potom ještě, to je takový ten přerod, kdy člověk symbolicky musí sobě nechat umřít to svý bývalý ego a znova jako se narodit jako s tím novým. Mít tu chuť se učit nové věci. Tohleto si myslím, že je zásadní a nezůstat právě zpátky přilepený někde v té kariéře toho hráče, protože z toho si myslím, že můžou být jako velký problémy, protože najednou samozřejmě zmizí taková ta obrovská pozornost, kdy člověk je pořád na prvním místě a myslím si, že to může víc v některých případech až jako k vážným nějakým stavům, kdy člověk si po nocích může googlovat sám sebe. Jo, takže tohle je důležitý, jako posouvat se dál.
Chybilo ti to?
Uvědomit si, že život je cesta.
Chybilo ti to, ta pozornost, a to, že najednou si nebyl právě v tom centru, že se naopak musel starat?
Moje jako povahou, já jsem určitě extrovert, takže mám rád publikum vždycky, i když jsem hrál, tak mimo toho, že mě velmi bavila ta samotná hra, tak i jsem měl rád jako publikum vždycky, ať to bylo kdekoliv, tak to bylo něco, co díky čemu už jsem ze sebe dokázal vyždímat ještě něco navíc. A samozřejmě, že to do nějaký míry chybí, ale já si myslím, že člověk by neměl jít proti své povaze. Z druhé strany ta jeho povaha by ho neměla brzdit, což je kolikrát jako velmi, velmi těžký a najít si v té nové roli i jako tu novou pozornost. A právě to je v té mý nové roli to bylo v tom přinést očekávanou kvalitu a někdy třeba přinést i jako věci navíc. A díky tomu zase člověk má možnost, člověk si ji najde, jako to, co chce, tak si podle mě najde. Takže já jsem, když jsem byl v pozici jako manažera reprezentací, tak směrem k médiím nebo tohle, tak i na základě toho, co jsem prožil, tak jako do jistý míry jsem tu pozornost měl, přestože nebyla taková.
Bývají pak z hráčů dobří funkcionáři právě, protože vidí, co hráči potřebují, co jim vyhovuje, jaký ten servis má být?
Myslím si, že to je povaha od povahy, protože neznamená, a teďko, ať už je to v jakýkoliv roli, bývalý hráč nemusí být super trenér nebo super manažer, záleží to, jak mu to jako sedne a jak chce se vyvíjet a jak se na sebe pracovat. Já si myslím, že jsou nějaký předpoklady pro to, aby člověk tuhle roli mohl dělat a seděla mu. A pokud tam má člověk ty předpoklady, tak je to jako v čemkoliv ostatním, že tam musí přijít nutně jako ta práce, to vyvíjet se a nechtít být trenér nebo nechtít být jenom manažer nebo cokoliv další, ale chtějí být dobrý trenér, chtějí být dobrý manažer a to tě jako přirozeně nutí se rozvíjet. Jo? A člověk kolikrát jako narazí, ale to je správně, protože musí to člověk jako uchopit učitelsky a má spousta právě v té funkci, kdy už se nestará člověk jenom sám o sebe, tak je velmi jako konfrontovaný s ostatníma názorama a musí přesvědčit ty ostatní, že tenhle jeho názor je správný nebo že ten názor pro ten celek bude nejlepší.
Ty jsi tady zmínil nějaký ty nárazy, ze kterých se můžeš třeba poučit. Vzpomeneš si na něco, co tě takhle výrazně třeba posunulo nebo díky čemu jsi něco důležitého naučil pro tu svoji další profesní činnost?
Určitě. Já ve svý základní rovině ega, která jsem rád, že jsem hodně posunul, tak jsem člověk, který má rád velmi pravdu a dělá svoji pravdu samozřejmě a dělá věci podle svýho. Ale naučil jsem se hodně víc poslouchat, protože přestože to nebylo úplně jednoduchý, tak na jednu věc můžou být různý pohledy. Jo? Může to být úplně ta stejná věc a ty lidi v ní můžou vidět různé věci. Možná teďko posluchačům, divákům můžu přiblížit, možná, že to znají ten obrázek, kde na jedné straně to vypadá jako hlava ptáka se zobákem, ale ze stejné perspektivy to vypadá jako zajíc s ušima. Možná znáte nebo ne. A někdo v tom právě vidí, kdybych to vzal po staru, tak já jsem v tom viděl třeba toho zajíce s ušima, ale už jsem neviděl toho ptáka s tím zobákem a byl jsem schopný se o tom hádat.
A najednou jako tak není prostě.
A najednou přesně tak, tvrdil bych to a hádal bych se. A najednou jsem se naučil vidět ty další perspektivy a pomohlo to mně a pomohlo to hlavně, nebo doufám, i tím ostatním, protože stát si za svým je v pořádku, pokud člověk to myslí upřímně a chce posunout celek, ale z druhé strany člověk by neměl být ignorant k tým dalším názorům. To si myslím, že je velmi jako důležitý a to mě posouvalo v takovejhle jako maličkostech víc jako naslouchat a ne úplně se snažit prorazit hlavou zeď.
To ti možná mohlo pak pomoct třeba i v rodinném životě. Zaregistroval vlastně něco takového? Neřekla ti pak třeba doma, že se s tebou líp vyjde?
100% ano a myslím si, že jako doma to, co říkáš, tak ty lidi jsou si navzájem nejlepšíma mentálníma koučema a psychologama a když si pamatuju, to by asi mohla nejlíp říct moje manželka, tak já právě v těch diskuzích, hádkách jsem byl schopnej dojít neskutečně daleko kvůli té svý osobní pravdě. Mm-hmm. Naštěstí ani jeden nejsme urážlivý, takže vždycky jsme se dokázali po těchto hádkách velmi rychle bavit. Mm-hmm. A i když neříkám, že mi to bylo příjemné, tak jsem se vždycky jako dokázal omluvit. Ale jsem rád, že v tomhle jsem se já nějakým způsobem osobně posunula a vyvinul. Neříkám, že vymazal, to bych ani nechtěl jako vymazat svoje ego a do nějaký míry je to právě něco, co dělá mě mnou, a nechtěl bych to jinak, ale jde o to opravdu, aby mi to pomáhalo a aby mi to nebrzdilo, což je kolikrát jako milimetrová škvíra.
Když se bavíme o rodině, tak tvoje dvě děti se narodily ve Francii.
Je to tak?
Tvoje žena za tebou odešla do Francie, žili jste tam opravdu dlouho, vlastně ona se kvůli tobě musela vzdát nějaké svojí kariéry?
Přesně tak, když já myslím, že to říkám i v tom příběhu. Když my jsme se seznámili, tak ona byla v 5. ročníku medicíny v Olomouci. Hmm. A já, když byla v 6., tak jsem odešel a dávalo tam samozřejmě logiku to, aby dostudovala. Takže já jsem byl ve Francii cca 10 měsíců sám a potom za mnou přišla. Samozřejmě na začátku jsme diskutovali to, jestli by neměla zůstat, třeba udělat si atestaci nebo to, ale ona opravdu říkala, že pokud ten vztah má být fajn, tak chce přijít za mnou a opustila něco, čemu dala jako hodně energie a čeho jsem se samozřejmě velmi vážila. Nikdy jsem to jako nebral jako samozřejmost. Z druhé strany mě to pomohlo určitě mít zázemí jako sportovec. Ta kort venku tak je fajn.
Jaký to bylo pro ní, to asi těžko mi teď můžeš říct, to bychom se museli zeptat jí, ale zajímalo by mě, jaký je pro člověka, který ví, že jeho partner pro něj obětoval něco tak velkého, jako je prostě osobní kariéra, což myslím si, že pro člověka vždycky je důležitý. Není to třeba i taky trošku břemeno?
Já jsem to tak nikdy nebral. V určitých věcech beru život fatalisticky. To znamená, že si myslím, že všechno se děje, nemusím tomu rozumět, ale všechno se děje tak, jak má. A to mi dodává jako takovej ten klid a mír právě na to soužití. A tohle to tak mělo být. Člověk si má projít určitýma věcma. Není žádným tajemstvím, že když manželka za mnou přišla, tak jsme se domluvili na tom, že bychom chtěli rodinu, a což se nám jako taky nedařilo. Což jsme 4,5 roku čekali, prošli jsme se vlastně všema různýma věcma, ať už od inseminací, umělých oplodnění, až ve finále zase ten život nám to krásně složil, že oba kluci se narodili přirozeně. A to je právě taková ta životní cesta, kde je důležitý mít tu víru, že člověk je neustále na cestě. A to jsou pak jako ty největší vítězství asi životní. Mimo těch sportovních, že to člověk miluje, ale tohle je něco potvrzení, že to, co jsme udělali a ušli vlastně spolu nebo vedle sebe, tak je hrozně hezký, když pak se to takhle sejde a dává to smysl.
Posílí to vztah?
Myslím si, že jo. Já si myslím, že ten, kdo žil v partnerství nějakou dobu venku, tak si myslím, že buď to ten vztah posílí, anebo ho to rozdělí. Jako. Protože samozřejmě tam ty lidi víc žijou spolu, mají tam v určitých chvílích, kdy to třeba nemusí být jednoduchý, a teďko myslím pro toho sportovce, že má v období, kdy se mu nedaří, což prostě se stane a vždycky člověk věří v to, aby to bylo co nejkratší, ale tak je to nepříjemné, protože v těch velkých klubech je ten tlak na ty výsledky fakt velký a oni vám to dovedou vždycky dobře zdůraznit, proč vás platí a tak dále. Takže člověk, když se mu nedaří a přijde domů, tak potřebuje mít tu oporu a nedovedu si představit, kdyby to tak nebylo. Takže myslím si, že tam je to opravdu lehce černobílý, že buď to posílí, nebo to nedopadne.
Právě i vlastně kvůli svojí rodině se pak chtěl vrátit domů. Myslím, že v tom příběhu píše, že vlastně zůstávat ve Francii jste nechtěli, ačkoliv vám tam přirostlo k srdci. Takže může mohla pak tvoje žena pokračovat, byl jako lékařka, tady udělala si atestace.
Bylo to vlastně tak, protože, jak jsem říkal, když my jsme odcházeli, tak já jsem měl kontrakt do posledního června 2013 a náš mladší syn Alex tak se narodil 12. června. Takže my, když jsme odjížděli z Francie, tak mu bylo 16 dní a my jsme se vrátili a manželka s ním byla potom doma 2 roky a po 2 letech nastoupila do psychiatrické léčebny v Dobřanech jako lékařka tady u Plzně a od té doby pracuje, což je teďko už, ty bláho, 5 let, jestli to říkám dobře, a prošla si teďko všema kolečkama různýma a když to všechno dobře dopadne, tak atestaci si udělá v příštím roce.
To je perfektní, tak to gratuluju, tak na dálku. Chtěla jsem se ještě zeptat, dost často se sportovcům stává, že po skončení svojí profesionální kariéry nemůžou moc najít nějaký nový směr. Myslíš si, že se třeba tady špatně pracuje s tím pojmem duální kariéry, že třeba se sportovci tady málo připravují na to, co bude, až se prostě přehoupne těch 630 nebo 35?
Já pořád mám pocit, nebo z mýho osobního pohledu, že se o tom pořád víc mluví, než jako dělá. A přestože jsou projekty u ČOV, ale jde o to, aby to nebylo jenom u těch myšlenek a slov, ale aby se to opravdu přeměnilo v ten proces. A jedna věc je, že si myslím, že je skvělý, že už třeba univerzity s tímhle pracujou, že třeba vím, že my spolupracujeme tak jako bez frází do nějaký míry s Univerzitou Palackého v Olomouci a tam vím, že tyhle ty programy mají. Takže je skvělý, že ten sportovec už může při té své profesionální kariéře studovat na dálku a je mu to umožněno, takže získává jako další vzdělání. Ale to, co si myslím, že je ještě důležitější, že víme, že na ten úplný vrchol dojde opravdu jako zlomek. Myslím, že je to 1% jako úplně od toho spoda, od těch dětí a mohli bychom si to vyčíslit i určitě z těch profíků. A tam, kde si myslím, že je nějaká inspirace pro nás, tak je třeba skandinávský země, kde je standardně uspůsoben to, že ten člověk dělá a vedle toho hraje i ten profesionální sport a jsou na to připraveni zaměstnavatelé. Ty lidi mají vytvořen i možnosti si zkusit třeba během té kariéry nějakou stáž nebo to. A tohle si myslím, že je hrozně důležitý, aby ty lidi, kteří jsou v tom sportu, tak aby měli tu možnost vůbec si vyzkoušet, jít, nevím, na pár týdnů v tom, kdy jako můžou zjistit, kde jsou třeba dobrý. A já si myslím, že sport zase z druhé strany je skvělej pro toho zaměstnavatele, protože ten sportovec má disciplínu, je zvyklý na režim, je zvyklý překonávat překážky, takže to si myslím, že je 100% jako skvělý ze strany sportovce, protože má nějakou tu morálku pracovní, z druhé strany nemá jako ty dovednosti a je to všechno o těch dovednostech, tak jako na hřišti, tak i v té normální práci si myslím, že on je potřebuje získávat, osvojovat si je. A je důležitý, aby tyhle ty dva světy se potkaly. Vidím to jako něco k směrem k budoucnosti velmi důležitýho, s čím bude třeba pracovat a potom to bude na jedné straně dobře pro ty zaměstnavatelé, na druhé straně pro sportovce a ve finále pro nás jako pro společnost.
Ve Francii byl nějaký takový vypracovaný systém?
Jo, tam myslím si, že jsou o kousek dál, pracuje se nad tím, tam samozřejmě vůbec od nás na západ je třeba říct, že profesionální sportovci jsou na úrovni zaměstnanců, jo? A od nás na východ jsou na živnostenský list, jo? Takže vůbec jako to postavení státu vůči těm sportovcům je velmi rozdílný. A i na tomhle oni pracují hodně víc, třeba Francie, která je opravdu, tam je socialismus, který se musí zažít a těžko jde vyprávět nebo přinést to takhle na první dobrou. Tak oni mají hráčské asociace, který právě s tímhle tím pracují a nabízí možnosti vůbec tím hráčům, který jsou ať už během kariéry nebo hlavně ke konci kariéry. Jo, tam oni, když se blíží ke konci kariéry, tak mají možnosti udělat si, doplnit si vzdělání, mají tam nějaký krytí i finanční, že nějakou dobu prostě ví, že mají takovej a takovej příjem, a během toho se dokážou dostat rychleji do toho procesu. Taky na tom samozřejmě pracují, není to perfektní, ale určitě, co se týká tohohle, tak jsou na tom dál.
Hele, ale i když jsou vlastně, i když by vlastně to fungovalo, i tak přece ten sportovec, který je zvyklý být vlastně na výsluní, být vlastně borec, je teď prostě přes těch 30, kdy jako seš na vrcholu sil jako veškerých. A najednou jdeš z toho absolutního výsluní někam, kde začínáš od píky v tom zaměstnání. To přece jako musí být strašně těžký, strašná rána. Vlastně.
Tohle to rozumím v otázce, nicméně já jsem tohle nezažil úplně, tím, jako, jak jsem to měl potom, takže nevím, nedokážu to úplně popsat, ale můžu nějakou empatii se do toho vžít, že pokud opravdu někdo se dostane ze špičkovýho sportovce na nějakou, dejme tomu, nízkou pozici v práci, tak ta řacha pro to ego může být obrovská. Ale zase záleží, jako, jak se s tím kdo popere a je, já si myslím, že je důležitý, aby, když tohleto přijde, tak aby tam byly tři věci. Aby člověk viděl nějaký cíl, proč třeba tohle chce dělat, aby k tomu cíli jako našel cesty, protože to, že je na nějaký pozici, neznamená, že na té pozici zůstane. Ale když bude mít cíl, že je to nějaký proces, nebo je to nějaký stupeň na té cestě, a potom důležitý, aby měl vytrvalost to udržet za tím cílem po té cestě jít.
Ty jsi vlastně z té manažerské pozice udělal ještě pár kroků, byl z marketingu a teď jsi prostě v mediální sféře, jako bez frází, což je mediální počin. Jaký ty jsi měl vztahy s novináři, když jsi byl sám jako aktivní hráč?
Myslím si, že obecně velmi dobrý. Já jsem otevřený člověk, sdílnej bych řekl, komunikativní, takže já jsem neměl proč se s nima nebavit a musím říct, že i novináři, který nebyli třeba obecně oblíben, tak já osobně jsem s nima třeba špatnou zkušenost neměl a vždycky jsem měl s těma novinářema takovej vztah, že i když se mi zeptali na něco nepříjemného, tak jsem se jim snažil odpovědět upřímně s tím, že některé věci jsou prostě off topic. Že tohle, že to řeknu, jak to je, ale že nechci, aby to šlo, aby oni to pochopili. A já si myslím, že právě když oni to pochopí a navnímají vás nejenom jako sportovce, ale jako člověka, tak je ten vztah jiný a oni dokážou pak to napsat dobře, protože si myslím, že to jsou profíci. A naopak si myslím, že čím mý toho člověk skrývá, a nemá opravdu, dovedu si představit, že někdo má jako opravdu blbou zkušenost, že ho někdo napálí nebo to, ale v té otevřenosti je podle mě jako ten klíč. A samozřejmě i přísnosti na sebe, ono je nikdy těžký, když člověk něco podělá, tak jako to říct, že to podělal nahlas, to není jednoduchý.
A ty novináři se toho pak váží, když jsi s ním upřímnej a možná i proto se pak k sobě dobře chovají, že ta strana, vlastně je to dvoustranná komunikace, jako každá komunikace a oni pak asi na tebe koukají trošku líp, když jsi s ním upřímnej. Nicméně, co tě lákalo na tom jít pracovat do bezfrází?
Tyjo, to je krásná otázka na závěr teda. Co mi lákalo jít do bezfrází? Úplně je to jednoduchý. Přesně a vyjadřuje to slovo. Jednoduchost. To je to, co já jsem od začátku s těma lidma, který to tvořili od toho prvního rozhovoru, z kterého vzniknul ten příběh s Fandou Suchanem, se zakladatelem, kdy jsme se potkali v 2016 a já jsem byl jeden z těch prvních příběhů, tak to je to, co celý se tím protíná a pak jsme se potkávali dál, až to nabralo tu úroveň, že od června letošního roku jsem u toho naplno a je za mě, a přál bych to každému, obrovská seberealizace, dělat něco, co tě baví a co dává smysl, že tou svou prací můžeš přinést pravou hodnotu ostatním a ostatní z toho můžou čerpat.
Tak to je skutečný štěstí, když to najdeš. Já ti moc děkuju za rozhovor, Karla.
Šárko, já děkuju tobě. Vám všem posluchačům přejeme hezký konec roku. a do toho novýho, ať jste zdraví, ať se vám daří a společně se Šárkou se těšíme u obou formátů Fora a Bez frází plus na viděnou.
Mějte se hezky.